რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გთავაზობთ ახალ ამბებს. საქართველოში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იმართება. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადახავდა. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მერეც პარიზში ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანს ადანაშაულებს, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. დღეს გაიმართა საქართველოში ვიზიტად მყოფი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი მარგველაშვილთან. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემები პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. თბილისში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი გაიმართა დღესვე. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერებმა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს დღეს თბილისში აქცია მოუწყვეს. აქციით „სოლიდარობა“ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მონაწილეები, რომელთა შორის ამ უნივერსიტეტის ქართველი კურსდამთავრებულები უნდა ყოფილიყვნენ, უნგრეთის პარლამენტის გადაწყვეტილების მიმართ პროტესტს გამოხატავდნენ. ეს გადაწყვეტილება ბუდაპეშტში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის დახურვას ითვალისწინებდა. საერთაშორისო ინფორმაცია. გერმანიაში დააკავეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია თავდასხმის მოწყობაში ავტობუსზე, რომელსაც დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბ ბორუსიის ფეხბურთელები გადახავდა. გასული კვირის თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ტიუბინგენთან დაკავებული 28 წლის სერგეი ვ გერმანიის და რუსეთის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ბრალდებულია მკვლელობაში, აფეთქების მოწყობაში და სხეულის მძიმე დაზიანების მიყენებაში. სამი ბომბი აფეთქდა ავტობუსთან 11 აპრილს, როცა ბორუსიის ფეხბურთელები ჩემპიონთა ლიგის თამაშზე მიემგზავრებოდნენ. დაშავდა ერთი ფეხბურთელი და ერთი პოლიციელი. საფრანგეთმა განაცხადა, რომ ამკაცრებს უშიშროების ზომებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინში, მას მერეც პარიზში 20 აპრილს ერთი პოლიციელი მოკლეს. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ.
Mesdames et messieurs, le gouvernement est pleinement mobilisé. Rien ne doit entraver.
Premier-ministre Bernard Cazeneuve-მა განაცხადა, რომ არაფერმა უნდა შეუშალოს ხელი დემოკრატიულ მოვლენას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საფუძველიაო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახალი ამბების გამოშვებას. 21 აპრილს კაბინეტის ხდომის შემდეგ კაზნევმა განაცხადა, რომ 50,000-მდე პოლიციელი და ჟანდარმი იქნება მობილიზებული არჩევნების პირველ ტურში და 7,000 ჯარისკაცი. მოელიან, რომ არჩევნების შედეგი გამოჩნდება მეორე ტურში 7 მაისს. პარიზის ცენტრში 20 აპრილს თავდამსხმელმა ავტომატური იარაღით ცეცხლი გაუხსნა პოლიციას და ერთი მათგანი მოკლა, ორი დაშავდა. თავდამსხმელი პოლიციამ გაანადგურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი დაადანაშაულა, რომ არ მოქმედებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. თეთრ სახლში სტუმრად მყოფ იტალიის პრემიერ-მინისტრ პაოლო ჯენტილონისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ტრამპმა გააკრიტიკა გაეროსა და გერმანიასთან თეირანის მიერ მიღწეული ბირთვული შეთანხმება, როგორც საშინელი შეთანხმება, ისეთი ცუდი, როგორც არასოდეს გაგვიფორმებიაო.
They are not living up to the spirit of the agreement, I can tell you that.
And we're analyzing it very არ მოქმედებენ 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით, თქვა ტრამპმა. მაგრამ ეს უნდა გააკეთონ. ჩვენ ზედმიწევნით ფრთხილად ვსწავლობთ მექანიზმებს და სულ მალე ჩვენს მოსაზრებას გამოვხატავთ ამის თაობაზე, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ბირთვული შეთანხმებით ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა და დასავლეთმა ეტაპობრივად გააუქმოს მას სანქციები. გამოისვინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ეს გადაცემა წარმოადგენს რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ პროექტს და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა მკვლევარი, სოციალური აქტივისტი გიორგი ღვინჯილია, რომელიც შეისწავლის სოციალური უთანასწორობის სუ იერარქიების გამომწვევ მიზეზებს ახალგაზრდებში. ბოლო ასწლეულების საქართველოში და მის საზოგადოებაში მკვეთრი და ხშირად მტკივნეული პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური ცვლილებები მოხდა. იცვლებოდა ხელისუფლებები, იცვლებოდა იდეოლოგიური კონფიგურაციები, ჩნდებოდა მოდერნიზაციის და ჩამორჩენილობის, თანამედროვეობის თუ დრომოჭმულობის ახალ-ახალი კონცეფციები. როგორ აისახა ეს ცვლილებები საქართველოს ახალგაზრდებზე? რა გავლენას ახდენს მათ მდგომარეობაზე ეკონომიკური თუ კულტურული უთანასწორობა? ქალაქების სივრცეები, უბნებს შორის ჩამოყალიბებული იერარქიები. რა ფუნქციას ასრულებს ახალგაზრდებს შორის უთანასწორობის ჩამოყალიბებაში ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა სოციალური კლასი, გენდერი, განათლების ხელმისაწვდომობა? რა ტიპის სუბკულტურები გვხვდება ახალგაზრდებში და რა პირობებში უწევთ მათ ზრდასრულობაში გადასვლა? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, გიორგი ღვინჯილიას. გამარჯობა გიორგი.
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს.
მოდი თავიდანვე დავიწყოთ ამ თავარი ჩვენი კითხვით. დღევანდელ ახალგაზრდებს აბსოლუტურად განსხვავებულ პირობებში უწევთ ადაპტაცია ცხოვრებასთან, ზრდასრულობაში გადასვლა, ვიდრე მათ მშობლებს და მით უფრო ბებიების და ბაბუების თაობას, ხო? აი, როგორც მკვლევარი ამ საკითხების თუ პროცესების და მექანიზმების, ძალიან ზოგადად თუ ვიტყვით, როგორ აისახა ეს მასშტაბური სტრუქტურული ცვლილებები ახალგაზრდებზე და რა ტიპის ახალი იერარქიების უთანასწორობის მექანიზმების ჩამოყალიბებას შეუწყო ამან ხელი?
პირველი ალბათ რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საიდანაც დავიწყებდი მე საუბარს, არის თქვათ აი ესეთი ერთი შეხედვით ნეიტრალური სიტყვები, ნეიტრალური კონცეფტები, როგორიც არის თქვათ თავისუფლება, თანასწორობა, დემოკრატია და ასე შემდეგ. მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს უკვე საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდში დაწყებული რაღაცა დიდი სააზროვნო მოდელი, რომელიც იწყება ალბათ აი ჯინსების თაობიდან, ამ ტრაგიკული ისტორიიდან, მაგრამ ამასთანავე ეს არის რაღაც თაობის მეტაფორა და ეს არის მეტაფორა იმ თაობის, რომელსაც თავისუფლება აქვს გაგებული როგორც რაღაც ტიპის პირადი თავისუფლება. ანუ პირადი თავისუფლება, ვთქვათ, რაღაც კომპლექსებისგან, რაღაც ასე ვთქვათ, კულტურული აკრძალვებისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად რაც მოხდა, ხო, ეს პირადი თავისუფლებისკენ სწრაფვა იქნა შეთვისებული აი ახალი ეკონომიკური მოდელის მიერ, რომელიც არის ნეოლიბერალური მოდელი და ის ხასიათდება, ვთქვათ, ამ დერეგულაციით და დამოუკიდებელი სუბიექტის წარმოებით, რომელსაც თვითონ უნდა მიხედოს საკუთარ სოციალურ უსაფრთხოებას, თვითონ უნდა მიხედოს საკუთარ სოციალურ მდგომარეობას და მეორე მხრივ ჩვენ მივიღეთ ამ სისტემასთან არაადაპტირებული ადამიანები, ანუ ისინი, ვინც რეალურად უთანასწორობის და პირველ რიგში ეკონომიკური უთანასწორობის გამო ვერ ახერხებენ, ვთქვათ, აი ამ ახალ წესრიგთან ადაპტირებას და ისინი არიან გათიშული მთლიანად ეკონომიკური და პოლიტიკური წესრიგიდან. და ჩვენ რა შევხედოთ თქვენ სტატისტიკას, ხო, ანუ დღეს UNICEF-ის მონაცემებით მაგალითად 24% ბავშვების ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ჯინის ინდექსის მიხედვით ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე
უთანასწორობის რეგიონში.
კი, უთანასწორობის ინდექსი ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე რეგიონში და ეს პრობლემები რა თქმა უნდა აისახება ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ ახალგაზრდები მათ შორის ვერაცნობიერებენ, თქვათ, როგორ ახალ წესრიგთან გვაქვს საქმე და როგორ უნდა მოვახერხოთ მასთან ადაპტირება.
გასაგებია, რომ ბევრი რამ შეიცვალა ნამდვილად, მაგრამ და გარკვეული ტიპის ახალი უთანასწორობა თუ უთანასწორობები მრავლობით თუ შეგვიძლია ვთქვათ, მართლაც წარმოიშვა. მაგრამ რამდენად შეიცვალა უთანასწორობის ის მოდელები, რომლებიც თუ სტრუქტურები, რომლებიც ამ ახალ თაობას გადმოეცა მშობლებისგან და რომლებიც სულ იყო ახალი ბოლო პერიოდის საქართველოს ისტორიაში, ხო? აი ღარიბი მშობლების შვილები, პრივილეგიების არ მქონე ოჯახების შვილები, თქვათ, სოფლის და ქალაქის ურთიერთმიმართება, ქალაქის უბნების ურთიერთმიმართება, ბევრი ფაქტორი იწვევს, ხო, იერარქიას ჩვენს რეალობაში. ეს ფაქტორები პრინციპში, ხო, უცვლელი დარჩა. ანუ თან ყველაფერი იცვლება და თან ყველაფერი უცვლელი რჩება. აი ესეთ ვითარებასთან ხო არ გვაქვს საქმე?
ზუსტად ესეთ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. რეალურად ადამიანების რაღაცა მნიშვნელოვანი ნაწილი არსებობს, რომლებიცაც ბევრი რამ არიცვლება. და რომლებიც ცხოვრობენ აი ამ უთანასწორობის პირობებში. და ერთ-ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, ხო ამ სტატიაშიც ჰქონდა ნახსენები, ეს არის კოგნიტური პოლარიზაციის იდეა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ რეალურად შემეცნებითი უნარები დღეს საქართველოში მაღალი ფენის წარმომადგენლების და დაბალი ფენების წარმომადგენლების და ეს არის რამდენიმე სტატიაში გამოკვლეული, განსხვავდება და მონაცემები, რომლებსაც ეყრდნობა ეს სტატიები, არის უნარჩვევების გამოცდის შედეგები და ძირითადად ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ უნარჩვევების გამოცდებს აბარებს ახალგაზრდობა და რეალურად, ხო, ესე იგი, ჩანს, რომ ახალგაზრდობის შიგნით აი ეს კოგნიტური პოლარიზაცია იზრდება. ხო, რა ახდენს ახლა გავლენას აი ამ განათლების უთანასწორობაზე? განათლების უთანასწორობაზე პირველ რიგში ახდენს გავლენას ის სოციალური ფონი, რომელშიც შენ იმყოფები, ანუ როგორია ვთქვათ შენი ოჯახის კულტურული კაპიტალი, ანუ რა განათლება აქვს შენ მშობლებს, რამდენად ხშირად შეუძლიათ შენთან ერთად გაატარონ დრო და რაღაც ინვესტირება მოახდინონ შენში, რამდენად ბევრი წიგნი არის ოჯახში, მაგრამ ამასთანავე მეორე მხრივ ეს არის სისტემური უთანასწორობა იმაზრით, რომ როგორი განათლების სისტემა გვაქვს ჩვენ საქართველოში, ხო? და განათლების სისტემა საქართველოში აი ამ პრივატიზაციის პერიოდში მოხდა ისეთი რაღაც, რომ რეალურად, ანუ კერძო სკოლების და საჯარო სკოლების განათლების დონე და კერძო უნივერსიტეტების და საჯარო უნივერსიტეტების განათლების დონე არის ძალიან ძალიან განსხვავებული.
თუმცა ამაზე პასუხად გეტყოდენ, რომ ბავშვად აღმოიფხრა კორუფცია მისაღებ გამოცდებზე. გამოცდების ტესტები გახდა სტანდარტიზირებული. ყველას შეუძლია, ახლა ოპონენტის როლს თამაშობ, ჩააბაროს ეს გამოცდა, ისე რომ ნაცნობობა ჩაწყობა და თავისუფალ თემებში რაღაც კოდების ჩაწერა აღარ არის საჭირო, როგორც უწინ ხდებოდა, ჩემი აბიტურიენტობის დროსაც ხდებოდა. რატომ რჩება მაინც კარგი განათლების მიღება ესეთ პრობლემად და რატომ გვაქვს მაინც ასეთი უთანასწორობა?
დაახლოებით თვითონ რაღაცასთან გვაქვს საქმე. აი ერთი კარგი მეტაფორა არსებობს, ასე ვთქვათ, ამ ნეოლიბერალიზმში მყოფი ადამიანების აღსაწერად, რომ ეს არის რაღაცაის უთანასწორობის თანასწორობაში ვცხოვრობთ რა. ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს ყველაფერი? რომ რეალურად ერთი შეხედვით მაგალითად, ხო, სასამართლოზე წვდომა აქვს ყველას, ანუ ყველა შეუძლია გაასაჩივროს მისი ვთქვათ რაღაცა დამსაქმებლის მიერ მისი უფლებების უგულებელყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის მაგალითად დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან და არაფორმალურ დონეზე თუ დავაკვირდებით, ხო, ძალიან მოსახლეობის დიდ ნაწილს სინამდვილეში არ აქვს წვდომა ამ ინსტიტუტებზე. იგივე არის განათლების შემთხვევაში. საქართველოში განათლების ფასი არის 10-ჯერ უფრო ვირი საჯარო განათლების, ვიდრე არის საშუალო ხელფასი. მაშინ როდესაც მაგალითად საფრანგეთში და გერმანიაში საშუალო ხელფასი არის ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე განათლების ფასი. ხო? შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ განათლების ხელმისაწვდომობაზე, ეს არ გულისხმობს უბრალოდ რაღაც განათლების უფლების ან განათლების თავისუფლების რეალიზებას, ხო, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია ჩააბაროს უნივერსიტეტში, ხო? ამაზე ახდენს გავლენას რიგი ფაქტორები.
მათ შორის ხოთ რეპეტიტორების ინსტიტუტი ასევე, რომელიც კვლავ ძალიან ძლიერია და რომელიც ითანხებს უკვე.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ დავაკვირდებით, რეპეტიტორების ინსტიტუტი არის გამოყენებული ურბანულ ცენტრებში, რომლებიც, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი ბევრად უფრო აღემატება რეგიონების მთლიან შიდა პროდუქტს. ხო, ეს რეპეტიტორებზე ამხელა მოთხოვნა აჩვენებს იმას, რომ სასკოლო განათლებაში ჩვენ გვაქვს დიდი გარღვევა, ხო? და სინამდვილეში, ანუ ამ გარღვევის აღმოფხვრა შეუძლია შეძლებულ ოჯახს, რომელსაც შეუძლია რეპეტიტორის რეპეტიტორის აყვანა, ასე ვთქვათ, საკუთარი ბავშვისთვის.
რა გავლენას ახდენს ახალგაზრდებს შორის, ახალგაზრდების ჯგუფებს შორის? გასაგებია, რომ ჩვენ ხო ტოტალურად ყველა ახალგაზრდა მთლიანად ახალგაზრდობაზე ეს ერთი ხელის მოსმით ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ნუ გარკვეული რაღაც ინტუიციური დაკვირვებები და ემპირიული ყველას გვაქვს და შენ მით უმეტეს. რა გავლენას ახდენს ამაზე ქალაქების სივრცული ორგანიზაცია? გარდა იმისა, რომ ქალაქები ზოგადად და თბილისი განსაკუთრებით ისტორიულად გამოირჩევა სნობიზმით და გარკვეული უბნურობა უკვე ნიშნავს იდენტობის ნაწილს, ხო? აი ეს ტერმინები, როგორც არის, არ ვიცი, საბურთალოელი, ვერელი, ვაკელი, გლდანელი, რაღაცას ნიშნავს უკვე. კომპონენტია იდენტობისა და ამ ჯგუფის წარმომადგენლების გარეშე საზოგადოების მიერ აღქმასაც დიდწილად განაპირობებს. ამას ემატება კიდე ის ფაქტორი, რომ თბილისში უბნებს შორის ძალიან რთულია როდ გადაადგილება. არ არსებობს მეტროს გარდა რეალურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ახალგაზრდებს შორის აი მიმოსვლა, ქალაქი რამდენად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და აი ეს ახალგაზრდები, სხვადასხვა უბანში მცხოვრები ახალგაზრდები, შესაბამისად სხვადასხვა სოციალური წრის ახალგაზრდები რამდენად იცნობენ ერთმანეთს საერთოდ?
ვალი რასაც ვიტყოდი არის ის, რომ მაგალითად აი გრამშის ამ იტალიელი ფილოსოფოსის ეს იდეა, რომ გარეუბნები დღეს არის ძირითადი წინააღმდეგობის ცენტრები თანამედროვე კაპიტალიზმში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა მით უმეტეს ჩვენთვის, ხო? ნუ ერთი მხ... მხრივ, ხო, გარეუბნებში ჩვენ გვხვდება არა უბრალოდ ერთ კონკრეტულ საწარმოში დასაქმებული ადამიანების ჯგუფი, არამედ დაუსაქმებელი ადამიანები, სხვადასხვა სექტორების და სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლები და მეორე მხრივ საქართველოსი ჩვენ გვაქვს ძლიერი ურბანიზაციის ტალღა და რეალურად მაგალითად თუ ჩვენ გადავხედოთ ბათუმის გარეუბნებს და თბილისის გარეუბნებს, მათ შორის რეგიონიდან ჩამოსული ადამიანები ძირითადად სახლდებიან ამ გარეუბნებში და ცდილობენ რომ ამ ურბანულ ცხოვრებასთან რაღაც ტიპის ინტეგრაცია განიცადონ, ხო? მე არ ვიტყოდი რომ ეს ძირითადი პრობლემა ვთქვათ აი ამ გარეუბნის და ცენტრის მიმართების არის მაგალითად ეს რაღაცა სტიგმა და ვაკელის მიმართება რაღაც დანელთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა ესეც მოქმედებს ცხადია, მაგრამ პირველ რიგში საუბარი არის უბრალოდ სტრუქტურულ უთანასწორობაზე. მაგალითად, თუ ჩვენ გადავხედავთ ბათუმის ცენტრის ბიუჯეტს, ანუ იმ ბიუჯეტს, რომელიც იხარჯება ბათუმის ცენტრის განვითარებაზე და ბათუმის გარეუბნის განვითარებაზე, აქ არის დრამატული სხვაობა, მაშინ როდესაც ბათუმის მოსახლეობის 70% ცხოვრობს გარეუბნაში, იგივე არის თბილისის შემთხვევაში და ეს უთანასწორობა ასევე ეხება სასკოლო სისტემებს, რომლებიც არსებობს ამ გარეუბნებში და ყველაფერ დანარჩენს დასაქმებას და ასე შემდეგ.
არსებობს კიდევ აი კულტურული კოდები, ხო, ქცევის ნორმები, ახალგაზრდებში მით უფრო ყველგან, ურბანულ სივრცეებში განსაკუთრებით, ხო, სუბკულტურები. აი როცა ამბობ წინააღმდეგობაზე როცა საუბრობ, აი რას გულისხმობ კონკრეტულად? ქცევის ნორმებს, რაღაცა ფასეულობებს, ღირებულებებს, რომლის აქტუალიზაცია ხდება გარკვეულ ჯგუფში, საიმისოთ რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს თქვა დომინანტურ იდეოლოგიას, თუ აი რას გულისხმობ წინააღმდეგობაში?
მეც მინდოდა ასე ვთქვათ ამ საკითხზე საუბარი და გავიხსენებდი ანუ პოლ მანინგის ესეს, რომელიც ეხება სასტუმრო ივერიას. და იქ არის განხილული სასტუმრო ივერია, სანამ ის გახდებოდა რედისონი და რეალურად არის ნაციტირები ერთ-ერთი გაეროს მისიით ჩამოსული ადამიანი, რომელიც ჩამოვიდა 92-93 წელს, და არ მახსოვს, და მისი ფუნქცია იყო რომ თბილისში განეახლებინა კულტურული ცხოვრება. ხო, და სინამდვილეში სტატიებში, რომელსაც საგზავნის სხვა ჟურნალებში, ანუ არა რაპორტებში, რომელსაც ის წერს, არა თქვა ამ აღწერებში, რომელსაც ის წერს გაეროსთვის, ის აღწერს თბილისის სიტუაციას და აჩვენებს, რომ ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არის პოლიტიკა. ანუ იმ აზრით, რომ სინამდვილეში ეს არის მოსახლეობის მენეჯმენტი, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ექსპერტების ჯგუფის და ამ ახალ წესრიგთან ადაპტირებული ადამიანების მიერ. და სასტუმრო ივერია მას მოყავს როგორც რაღაცა ტიპის ჭრილობა აი ამ მენეჯმენტის სისტემაში, სასტუმრო, რომელიც არის გადაქცეული დევნილების საერთო საცხოვრებლად და ეს არის რაღაც ტიპის უხერხულობა აი ამ მენეჯერთა და პოლიტიკოსთა კლასისთვის, ხო? იგივე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ბათუმის 12 მარტის მოვლენებზე, იგივე შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ გარემოვაჭრეებზე. რეალურად ან პოლიტიკური შემოჭრა საქართველოსში ხდება აი ესეთი რაღაც ტიპის არასტრუქტურირებული სახით, იმიტომ რომ ადამიანების დიდმა მასამ არ იცის აი ამ დასავლური პოლიტეკონომიის ენა, არ იცის როგორ უნდა მოახდინოს საკუთარი უფლებების არტიკულირება. და ის რასაც მანინგის მიხედვით საქართველოს წესრიგი უპირისპირდება ასეთ ადამიანებს, ხო? ეს არის მუდმივი განდევნა და ეს არის სიმპტომი, ანუ თუ სიმპტომს ჩვენ განმარტავთ როგორც რაღაცას, რა თქვა, ზედაპირზე აჩვენებს საზოგადოების შიგნით მიმავალ პობის პროცესს, ხო? სასტუმრო ივერია, გარეგა მოვაჭრეები და ასე შემდეგ. ეს აჩვენებს იმ სიღარიბეს, რომელიც არის საზოგადოების შიგნით, ხო? სააკაშვილის მთავრობის დროს პირველ რიგში და უკვე ეხლანდელი მთავრობის დროს და ეს გამოჩნდა აი ამ გარემოვაჭრეებთან მიმართებითაც და ბათუმის მოვლენებთან მიმართებითაც, ამ სიმპტომის გადაქცევა ხდება ფეტიშად. ანუ იმაზეთ რომ ის იქცევა ტოტალურ ტყუილად. რომ რეალურად ჩვენ ესე იგი გადავჭრით თქვა სიგარების პრობლემას თუ ივერიას გადავაქცევთ რედისონად. მე მგონია რომ ვისაც დღეს საქართველოსში უნდა რადიკალური წინააღმდეგობა, მან უნდა ისწავლოს ურთიერთობა აი ესეთ პოლიტიკურ შემოჭრასთან, მან უნდა ისწავლოს ურთიერთობა მარგინალიზებულ ჯგუფებთან, იმათთან, ვისი ადგილიც ამ წესრიგში არ მოიძებნა.
გიორგი ოღონდ როგორც ვიცით, იდეოლოგია ესე პირდაპირ პროპაგანდის სახით და სწორხაზოვნად არ მოქმედებს. ხშირად ის გავლენას ახდენს, ვთქვათ, ქვეცნობიერად. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ რაღაც იდეოლოგიური კონფიგურაციები გვეჩვენება ძალიან ბუნებრივად საზოგადოებას. ვერ უკვე აღარ აღიქმება, რომ ეს არის კონკრეტული იდეოლოგია ან რაღაცა მსოფლო აღქმა, მაგალითად ის, რომ ახალგაზრდამ რომელიც არის აბსოლუტურად პრივილეგიებს მოკლებული წრიდან გამოსული და არ აქვს საშუალება განათლების მიღების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაინც უნდა თავისი შრომით როგორღაც მიახსიოს წარმატებას და თუ ვერ მიახსებს, ეს მისი ბრალია მხოლოდ. ეს არის ერთ-ერთი მსოფლ აღქმა, ესე ვთქვა, სოფხედველობა, იდეოლოგიური ფორმულა, მაგრამ შეიძლება რომ გარკვეულწილად ამისი გათავისებაც ხდებოდეს. აი მე მაინტერესებს, თუ ქონია კვლევის პერიოდში, ასე დაკვირვების პერიოდში ესეთი შემთხვევა, რომ აი მართლაც არის, აი გათავისებული ამ არ პრივილეგიების არ მქონე ჯგუფებში გარკვეული სირცხვილის განცდა იმის განცდა რომ აი ვერ ეწერებიან ამ წარმატების ახალ მოდელებში რომელიც უცბად შემოიჭრა ჩვენ საზოგადოებაში და ამის ბრალი ხომ არ არის ის და განსაკუთრებით ეს ბიჭების სუბკულტურებს ეხება და ბიჭების ჯგუფებს რომ აი გარკვეული რაღაც ჰიპერმასკულინიზაცია თუ აი რაღაც ბიჭობაზე კაი ბიჭობაზე აქცენტი ალბათ უფრო მეტად ხდება აი სწორედ ასეთ ჯგუფებში ანუ კომპენსაცია ხო არ არის ეს რომ აი მე მაინც მაგარი ვარ ჩემი გაგება მაქვს სწორედ ეს რეაქცია ხო არ არის თქვა აი ამ რაღაცა ძალისმიერ ახალ იდეოლოგიურ ფორმებზე როგორ ფიქრობ
კი ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე ხო მაგალითად როდესაც ლონდონის გამოსვლებს აღწერდა სლავოი ჟიჟეკი ის ამბობდა რომ სინამდვილეში მაშინ როდესაც ვთქვათ მომიტინგეები ძარცვავდნენ ამ სუპერმარკეტებს და რეალურად ახდენდნენ იმ სურვილის რეალიზაციას ანუ მოხმარების სურვილის რეალიზაციას რომლის საშუალებაც მათ არ აქვთ ამ მატერიალური გარემოებების გამო ხო ისინი სინამდვილეში იმყოფებოდნენ ზუსტადაც ამ დომინანტური იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ ხო იგივე არის ამ შემთხვევაში რომ რეალურად საქართველოში არ არსებობს აი ეს ბევრი რაღაცა რეალიზაციის სივრცეები და ეს ადამიანები ანუ კულტურულად გათიშული ადამიანები და ეკონომიკურად გათიშული ადამიანები არიან ამ კულტურის გავლენის ქვეშ ისინი ცდილობენ რომ შეიძინონ რაღაცა ტიპის სიმდიდრის სიმბოლოები ასე ვთქვათ ტანსაცმლის სახით სხვადასხვა აქსესუარების სახით და სინამდვილეში ხო ეს არის ამ ასე ვთქვათ ამ ჰეგემონიის განმარტება რა
თუმცა ისეც არ უნდა მოხდეს რომ რაღაცა ან რომანტიზაცია ან ეგზოტიზაცია შეიძლება რომ მოხდეს ამ ჯგუფების როცა ესე ვლაპარაკოთ მათზე როგორც მხოლოდ ჩაგრულებზე ვინაიდან იერარქიების გარკვეული მექანიზმები მათ შორისაც ხდება ხო აი მაგალითად რა ადგილი აქვს ამ ჯგუფებში გოგოებს მათი მდგომარეობა ორმაგად უფრო რთული ხომ არ არის სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ეს უფრო კონსერვატიული ჯგუფებია უფრო მეტი აქცენტით თავიანთ მასკულინურ მამაკაცურ ფუნქციაზე უფრო მეტი კონტროლი დების შეყვარებულების და უფრო ბევრად უფრო ნაკლები სივრცე ვთქვათ გოგოებისთვის თვით რეალიზაციისთვის ან რაღაც არმატების მიღწევისთვის ვინაიდან იქ ცოლის დედის და ასე შემდეგ იმიჯები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ხო აღარაფერს ამობ ჰომოფობიაზე და განსხვავებული კაცის განსხვავებული ახალ გაზრდა კაცის ჩაგვრის მექანიზმებზე, ხომ? აი, ეს როგორ ხდება? იერარქიები როგორ შედება თავისთავად უკვე ჩაგრულ ჯგუფებში? ჩვენ რეალობაში ვამბობ, აი, თეორიებს თავი დავანებოთ.
ცხადია, ჩვენ საუბრობთ რაღაც ტიპის სივრცეებზე, რომლებიც არის, ასე ვთქვათ, მკაცრად იერარქიული, ის არის მკაცრად ჩაგრულობითი, ისევე როგორც სიგარების, ასე ვთქვათ, სხვა სივრცეები მთელ მსოფლიოში. მაგრამ, ხო? ასე ვთქვათ, მემარცხენე მოძრაობის, ხო? ან მე ვფიქრობ, რომ აქ დღეს მე სიტყვა მემარცხენე კი არა, სიტყვა საღიაზრი უნდა ვიხმაროთ საქართველოში იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც ჩვენ იმყოფებით, ხო? ფუნქცია უნდა იყოს ამ ხალხისთვის ავანგარდის ფუნქციის შესრულება, ხო? რას გულისხმობ ამაში? ხო, ცხადია, ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ჩაგვრისის მექანიზმები, რომელიც არსებობს ამ საზოგადოებაში. უნდა დავიწყოთ ცხადია ქალთა პრობლემებზე საუბარი, მაგრამ რეალურად თუ რამე აჩვენა, ვთქვათ, აი ამ წარსულმა 25-მა წელმა, ხო? ეს არის ის, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ამ პირადი თავისუფლების რიტორიკით ამ პრობლემას ვერ გადავჭრით უბრალოდ. ვისაც უნდა ამ პრობლემის გადაჭრა, ხო, ამ პრობლემებზე მუშაობა, მან უნდა შეასრულოს ავანგარდის ფუნქცია და თან ისე უნდა ისაუბროს ამ პირადი თავისუფლების იდეაზე, რომ ორგანიზების პროცესში მოახდინოს ამ საზოგადოების ტრანსფორმირება, ამ საზოგადოებასთან ერთად მოახდინოს დინამიკის გაზრდა.
აი მაგალითად, რამდენად აქტუალურია, თქვათ, ეს სად, რომელ ჯგუფებში აქტუალური ეს ეგრეთ წოდებული კაი ბიჭის, თქვათ, რა გაგება. ჩემ თაობაში დომინანტური სახე ახალგაზრდა კაცის ყველაზე მოდური იყო სწორედ ასეთი რაღაცა მოკრიმინალო, უფრო ესეთი ის ქუჩური გაგების, რომანტიზებული სახე, ხო? მე ის თაობა ვარ, რომლის თინეიჯერობის ასაკშიც, ახალგაზრდობის ასაკშიც მართლაც აი ელიტარულმა, ცენტრალურმა უბნებმა გადახოცეს ერთმანეთი, ხო? გახსოვს იქ, ვერის საძმო, ვაკის საძმო, საბორთალოსი ასე შემდეგ. თუმცა თითქოს იცვლება ეს დომინანტური სახე. დღეს აღარ არის ძველი ბიჭი ისე მოდური, როგორც იყო უცი, ხო? სად ხდება ახლა აი ეს სუბკულტურული კოდი? ცოცხლობს კიდევ და თუ ცოცხლობს, რისი შედეგია ეს? აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ წინააღმდეგობის რაღაცა ფუნქცია შეიძინა?
ანუ პირველი რაც უნდა ვთქვათ, ისევ არაფერი განსაკუთრებული არის აქ საქართველოს შემთხვევაში, ხო? ანუ ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში, კრიმინალურ სუბკულტურაში გაწევრიანებული არიან ღარიბი ადამიანები, რომლებიც არიან განდევნილი სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრებიდან, ხო? კრიმინალური სუბკულტურა არის მათ შორის ფულის შოვნის საშუალება, არის სოციალიზაციის საშუალება და ასე შემდეგ, ხო? მე არ ვიცი ახლა როგორი ტენდენციები არის ვთქვათ იქ მაღალ კლასებში და ასე შემდეგ რა, მაგრამ თუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამაზე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ არა რაღაც ტიპის მენტალურ ტრანსფორმაციაზე, არამედ ისე სიგარების დაძლევის იდეაზე პირველ რიგში.
ანუ ამასაც წინააღმდეგობის რაღაც ფორმატ აფასებ.
ცხადია ხო, იმიტომ რომ რეალურად როდესაც რა ვიცი, მე როდესაც ჩავედი ბათუმში მაგალითად, როდესაც მე ვესაუბრებოდი იქ რაღაც მცირე კლევა გავაკეთე და წინა დღის აქციის მონაწილეებს ვესაუბრებოდი, ხო, რომელიც ანუ ფაქტიურად აი ამ ცენტრიდან ჩანდნენ როგორც რაღაცა კრიმინალების და ამ რაღაც ქურდული მენტალიტეტის მატარებელი ადამიანების ჯგუფი, მე აღმოვაჩინე რომ ესე არისო, უბრალოდ იქ იყვნენ ბევრი სტუდენტები უნივერსიტეტებიდან, სხვადასხვა რაღაცა ფორმალურ და არაფორმალურ სექტორ ში დასაქმებული ადამიანები. ანუ სინამდვილეში ხო ეს massa, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ხო ეს რაღაცა გარეუბნებში გაუცხოვებაში მცხოვრები ადამიანების massa, ის არ არის მაინც და მაინც კრიმინალური და მაინც და მაინც დღეს არ ასოცირდება რაღაც.
არა, ამას არავინ არ ამბობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რა თქმა უნდა, როცა ახალგაზრდებზე ვლაპარაკობთ, სექსუალობის საკითხი და ასე პიროვნულ თავისუფლებებზე ვლაპარაკობდი და ეს პირდაპირ უკავშირდება პიროვნულ თავისუფლებას, ჩვენში შემოდის გარკვეულწილად, კი არა, დიდწილად უკვე აი ეს გარკვეულ განსაზღვრებები, რომ სექსუალობა ადამიანის არჩევანია, სექსუალობა ადამიანის თავისუფლებას ნიშნავს, რაც სწორია, რაც კარგია, იმიტომ რომ მართლა საქართველოში ძალიან ბევრი მანკიერ პრაქტიკასთან გვაქვს საქმე, რომელიც პირდაპირ ეხება ახალგაზრდებს, ნუ ამ ქალწულობის ინსტიტუტი და ქალწულობის შემოწმება და ეს პრაქტიკა მანკიერი, რომელიც გოგონების ცხოვრებას ასვავს დიდ დახს, ერთი საკითხია. მეორე, რაზეც ძალიან იშვიათად ლაპარაკობენ და მე პირადად თქვენია, რომ არანაკლებ სერიოზული პრობლემა არის ახალგაზრდა ბიჭებში, თქო, პირველი სექსუალური გამოცდილების, აი ძალიან ბანალური ფორმა მოლა ჩვენთან როგორც არის, რომ ბიჭი პირველ სექსუალურ გამოცდილებას როგორც წესი იღებს მეძავთან და ამაში ფულს იხდის, ხო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ვთქვათ მომავალ საცოლესთან. აი ეს თვალსაზრისები შესაცვლელია და რაღაცა გარკვეული დისკუსია მიდის ამაზე, მაგრამ რამდენად ესე ვთქვათ გათავისებულია და რამდენად ბმაშია ეს ცვლილებები ვთქვათ სოციო ეკონომიკურ ცვლილებებთან. ხომ არ ხდება ისე, რომ აი სექსუალური გათავისუფლების ლიბერალიზაციის იდეებიც შეიძლება გარკვეულ ჯგუფებში ახმული იყოს, როგორც თავსმოხვეული, ვთქვათ, დასავლეთიზაცია, შესაბამისად უფრო მეტად კონსერვატიული ხდებოდეს აი ეს ჯგუფები. როგორც რეაქცია?
ანუ პირველი, ხო, რაც უნდა ითქვას, ანუ ჩვენ ისევ ვარი უნდა ვთქვათ აი ამ უბრალოდ კულტურული კრიტიკის ჩარჩოში დარჩენისგან, ხო, იმიტომ რომ თუ რამე იყო დომინანტური ამ საზოგადოებაში, ეს იყო ანუ უბრალოდ რაღაცა ტიპის ელიტის მიერ, სადღაც ტელევიზორიდან, ბლოგებიდან და ასე შემდეგ აი ამ საზოგადოების სიგნალებზე საუბარი და მისი რაღაცნაირად შორიდან განათლება, ხო? მეორე, რაც უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე სამყაროში თუ ჩვენ ვისაუბრებთ სექსუალობის თეორიაზე, ხო, და მე რაღაც თავის დროზე უფრო მეტად დაინტერესებული ვიყავი ამ სექსუალობის თეორიით, ხო? თავარი რეპრესია ის არის მოწოდება რაღაც ჭარბი სექსუალობის წარმოებისკენ, ანუ მოწოდება იმისკენ, რომ შენ გქონდეს რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ რაღაცა რასაც ჯანსაღ სექსუალურ ცხოვრებას ეძახია, რაც ძალიან უცნაური ფენომენი არის თავისთავად და მე მგონია რომ სინამდვილეში, ხო, ჩვენ ანუ ერთი მხრივ გჭირდება კიბატონო აი ამ პირადი თავისუფლების შემზღუდავი იერარქიების კრიტიკა, მაგრამ ამასთანავე გჭირდება აი ამ სრული თავისუფლების იდეის გადააზრება, რომელიც შემოტანილი იყო დასავლეთიდან და მათ შორის პრეზიდენტის მიერ კეთდებოდა მოწოდებები, რომ რაღაცა ახალგაზრდებო შედით ბუჩქებში და იყო გადაცემები, სადაც ვთქვათ გავიხსენებდი აი ამ ჩვენი ექსპრესის მაგალითს, ანუ სადაც ზუსტად გარემოუწყლებს თემ
ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს ნაწყვეტი, იმიტომ რომ მე ვიცი, მე ვეჭვობდი რომ შენ ამ თემას ახსენებდი და ჩვენ მომზადებული გვაქვს პატარა ნაწყვეტი, რომელიც ჩემი აზრითაც ნამდვილად ძალიან гроტესკულად წარმოაჩენს აი სწორედ ამ უხერხულ უხამს ფორმას, რითიც პირდებოდა ან იყო ყოველშვის ზოგჯერ სექსუალური თავისუფლების იდეები, ასე შეგვიძლია ვთქვა. აი ნახოთ ეს ნაწყვეტი.
21 საუკუნეში უკვე ჩვენთანაც აღარაა საიდუმლო რითიც გამოიყენება პრეზერვატივი. მაგრამ ხალხს მაიცხვენია ამ შესახებ საუბრის. შეიძლება ეს ოჯახიდან მოდის, მშობლებისგან, ბებიებისგან და ბაბუებისგან. ამას სახში რითი უნდა ხცხონო და სარმესმის.
პრეზერვატივი, ალბათ
იცით რა. ჯერა.
და გამოგიყენებიათ თქვენ როდესმე?
მიცინდო ესე.
ანუ არ გამოგიყენებიათ?
აა, შეიძლება, რა საბარაა. და რა წავრა იყო ამის მიზეზი?
ნაცმინდური, შეიძლება ოჯახი მქონდა და მარშირი მყავდა და რაში დამჭირდებოდა ახლა?
არაფერი არ ვიცი ამის შესახებ და მარებეთ.
მოი მე დედაია, ეგ რა მითხარი შვილო? დავი პრეზ რა არის ეგ არც ვიცი.
კი, ეხლა იმისთანადროა უნდა გამოიყენო, მაგრამ როგორც ასეთი, აი მცხვენია მაგეს ტრაბეებზე რო ლაპარაკობ ჩვენ ისეთი თაობა ვართ და ისეთი აღზრდილები.
ნამდვილად უნდა გამოიყენო, კი, რა თქმა უნდა, მისაღები აუცილებელიც არის, აუცილებელიც არის. უნდა გამოიყენო ნამდვილად.
რა თქვენ იყენებით?
მაშინ სხვა დრო იყო შილო და ეხლა სხვა დროა.
ანუ მისაღებია თქვენ?
ნამდვილად.
თქვენი ცხოვრება
ოფილი ხართ? მოფილი ვარ, მხოლოდ ძალიან გაჭირებული.
ძალიან ბევრი პრობლემაა ხო ამ ვიდეოში ერთად თავმოყრილი. აქ არის თაობის პრობლემა, უფროს თაობას ელაპარაკება საიმისოთ, რომ მათი წვალებში ჩამორჩენილობა წარმოაჩინოს. აქ არის სოციალური კლასის პრობლემა, ბაზრობაზე მიდის და იქ ესაუბრება პრივილეგიების არ მქონე ჯგუფების წარმომადგენელ ქალებსთან, რომლებსაც განსაკუთრებით უჭირთ სექსუალობაზე ლაპარაკი ჩვენ საზოგადოებაში. ანუ რისი სიმპტომია შენთვის? აი ამ ტიპის დისკურსი ხო? მხოლოდ ეს ერთი გარაცემა, ეს უბრალოდ ძალიან გროტესკული გამოვლენებაა ამისა.
ხო, ანუ სხვა გადაცემებიც არსებობს და სხვა გადაცემებში საერთოდ არის დაყოფილი რა რაღაცა ბნელები და პრადვინუტები, ძირითადად ესე არის რა, მოკლედ ჩვენთან ეს საჯარო სივრცეში რაც მიმდინარეობს, ხო, ანუ პირველ რიგში აქ კარგი საინტერესო ის არის, რომ აქ გარემოვაჭრეებთან გვაქვს საქმე, ხო, ყოველ ერთად ყველაზე მოწყვლად ჯგუფთან ამ საზოგადოების და პრინციპში, ანუ აი ეს არის, ანუ ეს საუბრობდი რა, რომ ადამიანების პრობლემად სახელდება ის, რომ ისინი არიან რაღაცა არასაკმარისად გახსნილები, ანუ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ შედან ქუჩაში რაღაცა კაპიკების სანაცვლოდ უწევთ მწვანილის გაყიდვა და მათთან მიდის ახალგაზრდა თაობა. ეს ახალგაზრდა თაობა ძირითადად განიხილებოდა როგორც აი ამ ჰეგემონიის სუბიექტი, რომელსაც ჩაანაცვლოს ეს ძველი თაობა, უფრო რაღაცა open minded გახსნილი გონებით, უფრო ტოლერანტული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამ თაობის წარმომადგენელი ანუ მიდის ამ ადამიანებთან და ცდილობს საჩვენოს, რომ ისინი არიან ასე ვთქვათ არასაკმარისად გახსნილები. და ეს არის მათი პრობლემა. ანუ როცა გაიხსნება, ვთქვათ, ეს ხალხი, ჩვენი პრობლემები რაღაცნაირად საზოგადოებაში გადაიჭრება, ხო? ანუ ეს არის ის, თუ როგორ მოქმედებს იდეოლოგია მის რაღაცა მარტივ და კაფიო და ადვილად გასარჩევ გამოვლინებას.
მაგრამ თან ისიც ხომ ფაქტია, რომ მართლა არ არის ჩვენი საზოგადოება გახსნილი, მართლა არის პრობლემები აგზავლებთან დაკავშირებით და მართლა ძალიან ბევრ ადამიანს და ქალს პირველ რიგში უწევს კონტროლის ქვეშ ცხოვრება. აი როგორ უნდა აბსოლუტურად მესმის რაზეც ლაპარაკობ და ეს მართლა უხამსობაა, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს მაშინ? აი როგორ დავიწყოთ დისკუსია ამ საკითხებზე საზოგადოებაში?
ანუ ჩვენ როგორ უნდა დავიწყოთ დისკუსია რაზე, უფრო კონკრეტულად რომ ვითხრა, ანუ აი ამ რაღაცა სექსუალური ემანსიპაციაზე.
არა მხოლოდ სექსუალური, პიროვნული თავისუფლების შემზღუდველ მექანიზმებზე, უფრო მეტი რაღაცა განსხვავებული ცხოვრების წესის მიმართ, უფრო მეტ ტოლერანტობაზე. აი ეს გარკვეული ცნებები, რაც მართლა მუყაოს ცნებებად თითქოს გადაიქცა ბოლო წლებში, სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან სწორხაზოვნად ზედაპირულად ხდებოდა ამისი ფორსირება, ანუ ჩაშმორებული მენტალიტეტი, ჩარეცხილები, ეს ყველაფერი დამკვიდრდა რეალურად, ხო? აი პროგრესი და ჩამორჩენილობა. მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ მართლა არ არის გარკვეული კულტურული კოდები შესაცვლელი და მართლა არ ახდენს ჩვენში დამკვიდრებული გარკვეული კოდები დისკრიმინაციას და შეზღუდვას ბევრი სოციალური ჯგუფისა?
კი, ანუ რაზე არის აქ საუბარი რა? ანუ ერთი რაღაცა, რაც არის აუცილებლად უარყოფილი უნდა იყოს, ხო, რაც უბრალოდ დამთავრდა, ეს უნდა იყოს საზოგადოებასთან პირისპირ დადგომა, ასე ვთქვათ, როდესაც შენი აი ამ პირად თავისუფლების მოთხოვნის ადრესატი არის რაღაცნაირად საზოგადოება, ხო? საზოგადოება, რომელიც ცხოვრობს სიღარიბეში და გაჭირვებაში. ანუ ჩვენ უნდა გამოვნახოთ და ამას აკეთებს დღეს საქართველოსში მაგალითად LGBT მოძრაობა, როდესაც ის სოლიდარობას უცხადებს მუშებს და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა გამოვნახოთ ის ფორმები, როდესაც ჩვენ მოვახერხებთ ერთად დგომას რაღაც საერთო პრის წინააღმდეგ ამ საზოგადოებას. ხო, და ეს ორგანიზების საერთო პროცესი, ხო, არის ერთადერთი პროცესი, რამაც შეიძლება ესეთი კულტურული ტრანსფორმაცია გამოიწვიოს. არ ვიცი, ესე იყო 68 წლის ჰიპების მოძრაობის შემთხვევაში, ესე იყო ყველა სხვა შემთხვევაში, ხო? ანუ ეს იყო ქვევიდან წამოსული ორგანიზების ტალღა, რომელიც მოდიოდა რაღაც ისტებლიშმენტის წინააღმდეგ, სოციალური ჩაგვრის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. და ესეთი სახით, ხო, როდესაც ანუ ჩვენ გვიწევს, რომ იდგეს სიტყვაზე 20-30 აქტივისტი, რომელიც, რა ვიცი, ან კორდონით არის გამიჯნული გამოცხადებული პოლიციისგან ან ვიღაცა ჟურნალისტი რომელიც მიდის მიკროფონით ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებთან და ესაუბრება მათ კომპლექსებზე და არაგახსნილობაზე, ესეთი სახით ეს ვეღარ იმუშავებს და ეს უკვე კაფიო გახდა ბოლო წლების განმავლობაში ჩემი აზრით. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მთლიანი სტრატეგიის გადააზრება. ანუ ეს პრობლემები არის აუცილებლად მათ ვისაც გვინდა რომ რაღაც ტიპის პროგრესი მოვიტანოთ, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოებაში. ანუ ეს საზოგადოება, ამ საზოგადოებაში პროგრესის იდეის გადააზრება მოვახდინოთ და არამხოლოდ თანასწორობაზე ვისაუბროთ, არამედ ცხადია ვისაუბროთ აი ესეთი კულტურული კოდების გადააზრებაზე, რომლებიც ვთქვათ ჩაგრავენ ქალებს და უმცირესობებს.
გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. დასაკვირველია, ეს ერთ გადაცემაში ამ თემებზე ვერ ამოწურავდით საუბარს, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, იმიტომ რომ მართლაც ახალგაზრდობას ეხება და რაც უნდა ბანალურად იყოს, ახალგაზრდობა მართლაც ქვეყნის მომავალია. დიდი მადლობა. Და ჩვენ მომავალშიც გავაგზავნებთ აუცილებლად ამ საკითხებზე ლაპარაკს.
დიდი მადლობა და ნახვამდის.
გიორგი ღვინჯილია იყო ჩვენი სტუმარი, სოციალური აქტივისტი, ბერლინის კულტურის კვლევების ინსტიტუტის მკვლევარი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.